tamdēļ ir arī Rīga 2014 velt šo notikumu Baltijas jūras veselībai, ja tā varētu teikt, un arī mūsu pašu veselībai. Un tāpēc visā piekrastē, ka Latvija, dažādas Latvijas pašvaldības, rīko šo senās ugunskurs nakts pasākums, tāpat Rīgā vakar buļu pludmalē, kur to daram Rīga 2014 kontekstā. Nu un ko tad varam cilvēkiem piedāvāt? Vakar buļu pludmalē jau no 5 būs dažādas radošās darbnīcas, kas veltītas jūras tematikai, un vēlāk vakarā dažāda akustiskā mūzika pie vairākiem ugunskuriem.